Rīgā skatāmās filmas ļaus ielūkoties savdabīgajā inuītu kultūras pasaulē. Inuīti ir Kanādas pamatiedzīvotāji, kuri gadu tūkstošiem apdzīvojuši arktiskās teritorijas. Šobrīd Kanādā ir aptuveni 55 tūkstoši inuītu, kuri pamatā dzīvo ziemeļrietumu teritorijā Nunavutā un Kvebekas provinces ziemeļos, stāsta Kanādas vēstniecības Latvijā pārstāve Aija Matule.
Jā, tā ir ārkārtīgi interesanta, ārkārtīgi specifiska kultūra, kas saistās ar tādu viņa īpašo tuvību dabai un īpaši skarbajiem apstākļiem gados viņa dzīvo. Un šīs filmas ir interesants ar to, ka viņas ļauj nokļūt tuvāk šajā kultūrā. Un films ir ārkārtīgi vizuāli skaists, jo viņas ir uzņemtas ziemeļos. Viņas atklāja to tradicionālo dzīvesveidu, viņa atklāja tradicionālos mītus.
Filmās ļoti interesanti būs dzirdēt arī inuītiem raksturīgo skaņu pasauli un arī viņu valodu. Rīgā mums būs iespēja redzēt pirmo inuītu valodā uzņemto spēlfilmu Atanarjuats, leģendu par ātro skrējēju. Tās pamatā ir senas šīs tautas leģenda, kas vēsta par sāncensību, atriebību un, protams, mīlestību. Filma Knuta Rasmusena dienas grāmatas savukārt vēsta par būtisku pavērsienu inuītu vēsturē, kad viņi pirmo reizi sastopas ar ieceļotājiem no Eiropas un kristietību. Filmas centrā ir inuītu vadoņi. Pēdējais izcelēs šamanis Ava un Umiks Inuks, kurš vadīja pārēju uz kristietību. Ļoti aizkustinošs stāsts ir filma dzīvē nepieciešamais, kam iedvesma gūta no tuberkulozes epidēmijas, kas inuītu kopienā izcēlās pagājušā gadsimta 40. 50. Gados. Saistībā ar slimību filmas galvenais varonis tiek izrauts no ierastās vides, lai ārstētos Kvebekas slimnīcā, kur piedzīvo pamatīgu kultūru šoku.
Filma atklāja konfliktu starp moderno pasauli un tradicionālo inuītu kultūru. Tas ir stāsts par inuītu vīrieti, kas ir slims ar tuberkulozi, un viņš tiek aizvests ārstēties uz Kvebekas slimnīcu. Viņš tiešām ierodās no tās savas kopienas, savos tradicionālajos tērpos, kas ir tā kā kažokādas, kas palīdz izdzīvot ļoti skarbajos apstākļos, jo tur vienkārši ļoti augsts, un tas ir tas sildākais apģērbs, kas ir pieejams. Un kā tālāk šī te viņa līdz šim mazā pieredze, vai vispār nekādu pieredze ar moderno pasauli saskarās ar tādām modernās pasaules aizspriedumiem vai priekšstatiem par svešu līdz tam nezinām kultūru.
Latvijas skatītājiem tiks piedāvāt arī ļoti reta un interesanta iespēja tikties ar slavenāko inuītu aktieri Nataru Ungalaku, stāsta Laila Kirša, Kanādas vēstniecības Latvijā pārstāve.
Natars pats viņš nāk no Kanādas tālo ziemeļu teritorijas, no Nunavutas, no maza Iglukas ciematiņa. Un 29. novembrī ierodoties Latvijā, viņš būs šķērsojis vairāk kā 7000 kilometru, lai nokļūtu pie mums, lai stāstītu par savu dzīvi, par savu kultūru un lai parādītu to, kādi ir inuīti. Tā kā tas ir absolūti unikāls notikums arī Latvijai.
Līdzās aktiera karjerai Natars Ungalaks ir arī slavens skulptors. Viņa mākslas darba apskatām pasaules nozīmīgākajās inuītu mākslas kolekcijās, tajā skaitā Kanādas Nacionālajā galerijā. Ar Nataru Ungalaku būs iespēja tikties piektdien 29. novembrī kinoteātrī Kā suns, kur viņš nolasīs lekciju un piedalīsies diskusijā. Inuītu filmu programma Kā sunība uzskatāma no piektdienas līdz svētdienai. Baiba Kušča, Latvijas radio.